Mani sauc Lēla Miķelsone, un šobrīd esmu vēl joprojām studente. Un mana dzimšanas diena ir vienā dienā ar Latvijas neatkarības deklarācijas parakstīšanu, tātad 1990. gada 4. maijs. Nu, pašai, jā, protams, tādas sīkākas atmiņas nav, bet es parunājos ar vecākiem, un viņi man stāstīja, ka pieņemsim pa to pašu dienu, es dzimu 3:45 naktī, un vecāki tieši brauca, tā kā tētis brauca pie manis uz slimnīcu, un viņš bija tajā laikā transportā, kad tieši parakstīja to. Viņš saka, ka nu, bija jūtams tāds patīkams satraukums tautas vidū, un kad radio par to runāja, un visi pa trolejbusā priecājās. Tā kā tā bija tāda patīkama sajūta, kad dubults prieks par to, ka ir notikums gan viņam, gan Latvijas valstī. Es atceros gan, ka tā ir valsts diena, gan, ka tā ir mana diena, nav tā, ka es domāju tikai par sevi. Un tas man vienmēr ir kaut kāds saviļņojums niedz. Tas man vienmēr ir šlicis tanī dienā, tieši dzimšanas dienā padomāt par valsti, padomāt par to, kas notiek apkārt, kā ir, piemēram, izmainījies gads gan valsts dzīvē, gan manā dzīvē. Un tas vienmēr sniedz tādu pacelājošu sajūtu. Un katrā savā dzimšanas dienā es vienmēr cenšos gan kādam par to pastāstīt, gan atgādināt. Jo pēdējā laikā, diemžēl, jāatzīst, ka diezgan daudz sāk par to aizmirst, un tas ir zaudējis savu tad, aktualitāti varbūt. Es šobrīd savos 25, gandrīz jau. Es jūtu, ka tas ir man ir tāds pārmaiņu laiks, 4. Kurs universitātē. Man pavērsies tieši tagad tas dzīves lielais loks, kad ir jāatrod pēc skolas savas pastāvīgais darbs tieši nu, par profesiju, ko es mācos. Un tas, kad es vēl projām tādā mācību un pilnveidošanās procesā, un es uzskatu, ka savai ziņā varētu būt, ka Latvijai ir tieši tas pats. Lai kas mums arī notiktu, lai ko cilvēki teiktu, bet mēs vēl esam 25 gadu īstumā nav daudz, vismaz priekš valsts, varbūt priekš manis tas ir, bet nav priekš valsts. Un vācu joprojām attīstās, mācās un pilnveidojās. Varbūt cilvēkiem nevajadzētu būt tik kritiskiem, bet sākt arī padomāt par sevi, kā viņiem vajadzētu vēl turpināt to pilnveidošanos, un tad mēs arī varētu uzlabot to valstu pilnveidošanos.